кетет. Абанын температурасы Баткенде 27-32 дараже ысыйт. Ош Жалал-Абад чүйдү бандарында 29-34 дараже ысык. Нарында 22-27 дараже жылуу. Талас аймагында 28-33 дараже ысыйт. Көл кылаасында 20-25 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 30-32 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Оор кылмыштар боюнча айыпталып жаткан 25 адамдын Тажикстандын абагынан качып чыкканынан улам Кыргызстандын күч түзүмдөрү Баткен жана Ош региондагы чек ара тилкелеринде коопсуздук чараларын күчөттү. Ошол эле учурда өлкөнүн ичиндеги түрмөлөрдүн коопсуздугун чыңдоо олуттуу маселе бойдон кала берүүдө. Жаза өтөө мекемелериндеги коопсуздук тутумунун алсыздыгы диний экстремизм жана террордук аракеттер боюнча айыпталып камакта отургандардын арасында толкундоолорду жаратпайбы деген чочулоолор да жок эмес. Береги талуу маселелерге аптанын олуттуу окуясы берүүсү арналат. Микрофондо берүүнүн редактору Кубанычбек Жолдошов.
Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын абагынан качып чыгышкан айыпкерлердин көпчүлүгү бийликти кулатуу аракетине, террорчулукка жана маңзат аткерчилигине катыштыгы бар деп камакка алынгандар. Тажик бийликтери качкындардын көбүнүн киши мекени жана исламчыл оппозициянын бир кездеги таянычы болгон өлкөнүн чыгышындагы Тавилдара жана Рашт өрөөндөрүнө кошумча аскер жиберди. Бирок бир нече күндөн берки издөө иштери азырынча жыйынтык бере элек. Буга байланыштуу Кыргызстандын күч түзүмдөрү Тажикстан менен болгон чек арасын бекемдеп, коопсуздук чараларын күчөттү. Баткен облусундагы чек ара аскер бөлүктөрү кошумча аскер күчтөрү менен толуктагандыгы боюнча бейрасмий маалыматтар бар. Кантке менен Тажикстандын абагынан качкан кылмышкерлердин коңшулаш Кыргызстандын коопсуздугуна да коркунуч келтириши мүмкүн деген чочулоолор орун алууда. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков тажик абагынан качкан адамдардын кимдер экендигинин өзү эле бүтүндөй аймак үчүн кооптуу деп эсептейт.
Тажикстанда болгон окуя боюнча булардын көбү жанагы переворотко катышкан же болбосо террористтик группалар жүргөн депчи. Действительно ошондой анык, алар аябай такшалган адамдар, мурда согуштарда же болбосо башка бир конфликттин ситуацияларга катышып жүргөн адамдар. Анан кийин кээ бир Афганистан бар экен, баягы Мирзазиевдин балдары бар экен, андан башка арасында Россиянын гражданы бир эки чечен балдары бар экен. Действительно булар представляют угрозу не только Тажикстану, бизге деле Кыргызстанга да чек арасын өтүп кетиши мүмкүн биякты көзө. Баягы 2006 жылы ушундай окуу болгон, ТИЗОсунан качып, Кожоентте Мисфарадан качып, анан көбү биздин территорияга өтүп кеткенде 5-6 ошолорду кармабызда бизден 3 сотрудник жарадар, 2 сотрудник каза болбоду.
Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын маалыматына караганда качып чыккан кылмышкерлер 4 кайтаруучуну атып салышкан. Мындан сырткары алар тергөө абагынан бир нече курал жаракты алып чыгып кетүүгө үлгүрүшкөн. Расмий дүйшөмбү Интерполдон, Орусиядан жана жакынкы коңшуларынан абактан качкан коркунучтуу кылмышкерлерди кармоого көмөктөшүүнү суранды. Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустарынын аймагында күчөтүлгөн күжүрмөн аракеттер даярдыкка келтирилди. Кыргызстандын чек ара кызматы жана ички иштер органдары качып чыккан кылмыштуу топтун мүчөлөрү боюнча тажик кесиптештеринен атайын нускамаларды алышкан. Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын жетекчиси Талайбек Сусанбаев аталган окуяга байланыштуу шарттуу аталыштагы атайын операциялар жүрүп жаткандыгына токтолду.
Жанагы Тажикстандан качышкандарды баардыгы сотрудниктер билишет. Полициянын операцияда ошол не только ошо өзүбүздүн кылмышкерлерди жана качып жүргөн кылмышкерлерди, и заодно ошол Тажикстандан качкандарды дагы байкаштырып, аларды дагы неме кылып, колун аримчилоолор берилип, сотрудниктерге неме кылып, азыр баардыгы ошол боюнча иш көрүп жатат азыр. Бирок азырынча эч кандай маалымат жок. Бирок ошолор менен иштеген менен биргеликте и ошо террористтер жана Хизбут Такрирлер, Вахабисттер жана ошондой дегендер менен алар менен да иш алып барып атышат. Бирок мындайча айтканда жашыруун түрдө иш алып барып атышат. Аларды биздин сотрудниктер таап, выявлять этип, алып келип учетке коюп, тергөө өткөзө турган тергөө өткөзүп берип атышат.
Талдоочулардын салыштыруусуна караганда Кыргызстандагы тергөө абактарынын жана жаза өтөө жайларынын коопсуздук системасынын абалы Тажикстандагыдан айырмаланбайт. Тармактагы кызматкерлердин маянасынын аздыгы, заманбап техникалык жабдуулардын таңкыстыгы жана туташ коррупциянын тамыр жайгандыгы боюнча окшоштуктар кылмышкерлердин буга чейин да түрмөдөн качып чыккан бир катар учурларын шарттаган. Бирок бул жолу тажик түрмөсүнөн оор иштер менен айыпталган кылмышкерлер тобунун качып чыгышы кыргыз бийликтеринде бир топ пушайманга салды. Бирок антке менен коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Алик Орозов Кыргызстандагы жаза өтөө жайларында олтургандар менен тажикстандыкын салыштырып болбойт деп эсептейт.
Биздин Тажикстандан караганда Кырдаалдын тюрмөлөр колонияга жакшы эле, өтө жакшы деп айтса болот. Бирок анан Ошто окуя болгондо биздин отурган өкүлчөнүлөр тынч, эчтеке чуулдабай, немеде аябай тынч болуп отуруп келишкен. Эшикке кошулбай, биз политика араласпайбыз деп июнь, июль, август айында бир дагы нарушение болгон жок. Тажикстанда кырдаал башкарат, алардын контингенттеги отурган келген башка бирикме караганда.
Кыргызстанда күчөтүлгөн режимдеги жана эмгекке түзөтүүчү колонияларда 12 000 жакын эркинен ажыратылган адамдар жаза мөөнөттөрүн өтөшөт. Алардын ичинен 200 ашууну диний экстремизм жана террордук аракеттер боюнча айыпталып соттолгондор. Мына ошол кылмышкерлер башка камактагылар менен бирге кармалгандыктан улам жаза өтөө жайларында алардын таасир этүү чөйрөсүнүн кеңейип жаткандыгы боюнча тынчсыздануулар бар. Анткени калган камактагылар арасында алардын диний мүнөздөгү үгүт иштерин жүргүзүп, өздөрүнүн катарларын абактагылардын эсебинен толуктоого жасаган аракеттери байкалган. Жазаны аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчисинин орун басары Алибай Нишанбаев мындай катмардагы түрмөгө түшкөндөрдү башкалардан бөлүп кармоого мүмкүн болбой жаткандыгына токтолду.
Биз аларды бөлүп кете албайбыз. Эмне дегенде алардын статьялары отургандар бир урда отурса бир атып отурат, бир теңилдикте түрмөдө болсо бир строг режимде отурат. Ошондуктан алар жүргүзөт жумушун, алар жүрүп атат. Аларды өзүнчө кармоо деген идея чыккан, бирок бүгүнкү күндө биздин мамлекетте дагы андай каражат жок. Бирок ага карабастан биздин сотрудниктер ошол атайын башка бир ведомстволор менен биз чогуу иштеп атабыз. Ошого тоскоол кылып алардын жумушун атайын учетко койгонбуз. Күнүмдүк ошолор менен жумуш жүрөт да аларга жол бербейбиз. Алар биздин түрмөлөрдү көтөрүбү же мындай отурган адамдарды өзүнө каратып алат деген андан алыс болуш керек. Өтө коркунучтуу кылмышкерлер менен дайым оперативдик жумуш алып барылат. Аларды өзүнчө убактысы менен иштеп, аларды өздөрүшүндө коркунучтуу болсо, аларды атайын изолированный участка чыгарып, алар менен атайын жумуш алып барылат. Жалпы отургандардын коопсуздугун сактап, отургандар менен иштеген кызматкерлердин да коопсуздугун биз сакташыбыз керек.
Бир нече адамды бирдей өлтүрүү учурлары боюнча айыпталган өзгөчө коркунучтуу кылмышкерлердин көпчүлүгүн террордук аракеттерге катышы бар адамдар түзөт. Бул катмарга кирген кылмышкерлер мурдагы мыйзам боюнча өлүм жазасына тартылчу. Кыргызстанда мындай жогорку жаза чарасы алынып салынгандан кийин оор кылмыштар менен камалгандарга узак убакытка жаза мөөнөттөрүн өтөө өкүм кылынат. Мындай катмардагы кылмышкерлердин санынын өсүп жатышы жана аларды башкалардан бөлүү зарылчылыгынан улам өткөн жылы Нарынга атайын абак куруу демилгеси көтөрүлүп, бирок ал иш аягына чыкпай калган. Жаза өтөө жайлары боюнча департаменттин башкы штабынын башчысы Тургунбек Токтосунов буга каржынын таңкыстыгы себеп болуп жаткандыгын белгиледи.
Ошого жакындатып биз условия түзгөн жатабыз. Азыр руководство Нарынга барып турат, көрүп турат, ал жерде база чыгып атат. Буюрса финансылар табылса, может ал жерде түзүлөр. Анан дагы бир мекемеде чоң спецкорпус курулуп атат. 3 жылдан бери уже фундамент салынып бүттү. Эми дубалды көтөргөн калды да.
Талдоочулар кылмышкерлерди режимдик шарттарда кармоо жана алардын арасындагы тартипти бекемдөөдө оор маселелер бар экендигин белгилеп келишет. Ошол эле учурда тергөө абактарынын жана жазаны өтөө жайларынын коргонуу жана коопсуздук тутуму тынчсыздандырган учурлар аз эмес. Алибай Нишанбаев жаза өтөө жайларынын жана тергөө абактарынын имараттарынын абалынын жакшы эмес экендигине басым жасап, мындай шарт коопсуздукка коркунуч келтирерин эскертти.
Тажикстандагыбыз уктук, бизден түрмөдөгү акыбал азыр биздин карамагыбызда көзөмөлдө турат дайым. Бирок чын эле имараттар эски, 50 жыл, 60 жыл, ары болсо 100 жылдан мурду курулган имараттар бар. Ага карабастан жыл сайын аздан болсо дагы бизде ошону оңдоп түздөө жумуштары болуп атат. Бүгүн айтып атпайт, ошо бүгүн биздин түрмөлөр кулап калат. Бирок ошол боюнча биз мамлекет жакшыраак көңүл болсо биз ошончолук коопсуздугу жакшылап атабыз да.
Мындан сырткары талдоочулар жаза өтөө жайларындагы социалдык абалдын начардыгы, тартиптин жолго коюлбагандыгы жана камактагылардын жумушсуз бошолуп тургандыгы андагы ар кандай чыңалууга түрткү берип, толкундоолордун чыгышына шарт түзүшү мүмкүн деп эскертишет. Учурда эркинен ажыратылгандардын 90% ашууну иш менен камсыз болгон эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
ОВД Азаттык радиосу. Уктуруубузду улантабыз. Шаршемби 25 август күнү улуттук телеканалдан чыккан Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор берүүсүндө өкмөттүн каатчылыкка каршы планы, экономикадагы оош кыйыштар жана сырттан келип жаткан каржылык жардамды алуунун жоопкерчилиги талкууга алынды. Азыр телепрограмманын радио версиясынын биринчи бөлүгүн угууга чакырабыз. Микрофон Аида Касымалиевада.
Салмастарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Азаттык үналгысынын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Студияда мен Аида Касымалиева. Бүгүн талкуулай турган темабыз өкмөттүн каачылыкка каршы планы натыйжасын береби деген тема. Конокторубуз менен тааныштырып өтсөм, экономиканы тескөө министри Эмин Үмүтәлиев жана келечек долбоору экономикалык иликтөөлөр корунун аткаруучу директору Аскар Бешимовтор жооп беришмекчи. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Эмин мырза, сизге биринчи суроо. Октябрга чейин иштейсиздер да?
Эми мыйзамдын чеги менен чектелген мезгил ошол айлар.
Антикризистик планды иштеп чыгуу 2 жылга. Ушул кадамдын логикасы барбы сиздин оюңузча?
Эми чындыгында эле пландардын көбүнүн башкысы айланып баратат окшойт. Бирок айлаганча апрель айынан кийин эле дагы эле бир кандайдыр бир күчүбүз бар эле, ушундай ниетибиз бар эле, чечкиндүү бир реформаларды жасап жиберсекпи деген. Бирок июнь айынан кийин тилекке каршы андай чечкиндүүлүгүбүз кичине тайыздады. Бирок көбүрөөк ушу коопсуздукка басым кылыш керек болуп калды. Үчүнчү программа болуп кетти, балау антикризистик программа деген. Бул атайын Казакстандын демилгеси менен болуп аткан сүйлөшүүлөрдүн артында биз ошо Казакстандын демилгеси менен Евразиялык фондунан кандайдыр бир каражатка ээ болгон турабыз. Ошол каражатты далилдеш үчүн ошол каражатты кандайча туура пайдалана алабыз, кандайча эффективдүү ишке ашыра алабыз, ошону негиздеш үчүн ушул антикризистик план туулуп жаралган.
Бирок 1 миллиард $200 миллион сурап жатасыздар, э?
Ал эми антикризистик пландын негизинде эмес.
Аскар мырза, айтсаңыз, сиз ушу иш эмеспи? Азыр план жазылды. Октябрдагы шайлоолор өтөт, ошондон кийинки өкмөт ушул планга карап иштейт деген сөздөргө.
20 жыл эгемендүүлүк болгондон бери жүздөгөн, миңдеген пландар чыкты. Түзүлгөн кырдаалга карата 7 апрелге чейин болгон пландар баары жараксыз болду. 7 апрелден кийин биз жаңы Актайдан баштадык. Актайдан баштаганда дагы жаңы пландарды туудурду. Эми ал пландардын негизи ишке ашыруусу болуп атпайбы? Ишке кандай ашат, кайсынысы сөз менен калат? Мурункудай эле, ушу мурункудай эмне болсо ошо боюнча эле калды. Эч бир жаңылануу жок, эч бир өзгөрүү жок, эч бир чечкиндүү кадамдар жок. Бир гана чечкиндүү кадам болду азыркы учурда, акыркы учурда абдан чоң талкуулоо болуп атат. Бул ишкерлерди, текшерүүлөрдү азайтыш керек, жок кылыш керек. Бирок муну деле мен кандай десем туура эмес деп ойлойм. Таптакыр муну жоготуу боюнча анда кандай салык топтошот?
Сиз өзүңүз ишенесизби ушул планга?
Мен макул болом. Чындыгында ушул пландардын көпчүлүгү кээде ишке ашпай калышы да мүмкүн, а кээде ушул иштин өзүнүн жүрүшүнө да тоскоол болуп кетиши мүмкүн экен. Бирок
ошондуктан ушул планга аткарылышына же аткарылбай калышына?
Аткарылышына мамлекет жоопту. Мамлекеттин бүгүнкү күндө аткаруучу органы бул бийлик.
Бийликтин кайсы? Ким? Убактылуу өкмөтпү, сизби, министрликпи?
Биз дагы жооптуу болобуз, мен дагы сөзсүз жооптуу болом. Эми ошондуктан ушул план деген бул кандайдыр бир координацияга алып келе турган иш чара да. Бул өзү результат эмес. Бул эч качан ушул иштин тыянагы да эмес, ишке сөзсүз алып келе турган кепилдик да эмес. Бул керектүү координация кыла турган гана иш чара. Ошондуктан планга анчалык көп эле басым жасай берген деле болбойт.
4 приоритеттүү тармакты айтып кетесизби? Себеби дегенде аябай бутакташып кеткен да.
Биз бүгүнкү күндө коопсуздукту сактап калышыбыз керек дагы. Анан кийин мындай саясий талаш тартыш көп болуп турган кезде, коопсуздук мындай кандайдыр бир тайыз болуп турган кезде биз чечкиндүү иштерди кээ бир топтордун карама каршылыгына алып келе турган нерселерден баш тартып турабыз да. Анан жанагы пландын негизиндеги 4 приоритет дегениңиз, бул биринчиси азык түлүк коопсуздугу, экинчиси бул энергетикалык коопсуздугу, үчүнчүсү бул каржы коопсуздугу, анан коомчулуктун коопсуздугу. Ушул негизги маселелерге
Ош жалалатты кайра куруу кирбейт, э?
Адагы кирет. Ал бирок ошол кайсы регионду албайлы же болбосо кайсы тармакты албайлы, алардын баардыгы ушул коопсуздуктун төрт катмарынын ичинде да.
Планды карасаңыздар, аябай жакшы сүрөттөлгөн да. Биз ушундай акыбалдабыз, оор кырдаалдабыз деп барычы. Бирок кантип ушул акыбалдан чыгып кетебиз деген суроого мен жооп тапкан жокмун да. Ал жооп мындай да, бизге ушунча миллиард акча бергиле биз чыгып кетебиз деген.
20 жыл эгемендүүлүктө жашап, өзүбүздүн экономикалык саясатты кылып, кайсы бийлик болбосун, бирок акырында жыйынтыгы эң кедей жакыр тарткан өлкө КМШ өлкөлөрүнүн арасында биз.
Биздин колубуздан эчтеке келбейт.
Биздин аны ушул жерде пүт байкыдай пайыздар көрсөтүлгөн. Эми ошонун негизи жалпысынан караганда 20 жылдын ичинде 2,5 миллиард тышкы карызыбыз бар. Андан сырткары ушул 20 жылдын ичинде ошончо эле 2,5 миллиард АКШ доллары биз дагы грант бекер байкы подарка дегенде алганбыз. Бирок бүгүнкү учурда дагы ушул кризиске каршы план азыр дагы акчаны бергиле. Биз ошол акчаны бүгүнкү мына коопсуздук аяк бияка ушул пожар болуп аткан жерлерде жабабыз. Бирок ошонун ичинде Кыргызстан өзүнүн салымын эмнесин кошот, ал жөнүндө бир сөз жок. Аны ушул баягыдай тышкы өлкөлөр бизге милдеттүү. Биз уже акыркы ушул көп эле жылдан бери тышкы карызсыз, тышкы жардамсыз жашай албай калдык. Анан бул дагы көрүнүш жылдан жылга өсүп атат.
Ушуга кошуласызбы?
Мурдатан эле толкундандырчулу, азыр ички кээ бир маалыматтан көбүрөөк ээ болгондуктан мен буга ого бетерден толкунданып, ого бетерден терең ойлончу болдум. Биз элибиз ар бир жөнөкөй жеке адамдан баштап ишканалар көпчүлүк учурда акча сураганды билет экенбиз, акчаны гана сурайт экенбиз, акчаны гана доолайт экенбиз, анан ошо доолаганда эмнеге керек дейт экенбиз, биз ошону далилдей албай кандай өндүрүшкө керектерибизди, биз өзүбүздүн өзүбүзгө кандай эмнени керектейбиз ошону гана далилдейбиз да, биз кандай пайда алып келерибизди далилдебейбиз. Тилекке каршы жеке адамдан ишканага чейин эмес, мамлекеттик бийик тармактарга чейин ошондой аң сезимде экен. Мен ушунчалык терең экенине мурда ишенбептирмин. Бүгүнкү күндө ушул мамлекеттин бийигирээк деңгээлдеги чиновниктеринин талкуулаганда, чечим чыгарганында ошол өндүрүштү кандайча, өндүрүшкө кандайча шарт берүүнүн жолун изденбей, сурап алып, анан аны таратып берүүнүн гана жолун изденүүдө чоң кемчиликтер.
Мына Кыргыз концепт ийгиликтүү фирмасын түзгөсө, Кыргызстандачы реформаларды жүргүзөм деп келгенсиз да, бирок ишке ашпай жатат да, ким тос колдук болот атат.
Жок, биринчиден эчтеке ишке ашпай калды деп айта албайм. Мен өзүмдүн жетишкендиктерим бар. Бүгүнкү күндө мен көпчүлүк ушул кырдаалдын оордугуна жараша чечкиндүү иштерге жол берилбесе дагы биз көп нерсени коргоп калдык. Мисалы ушунча айдан бери ушул экономика тармагында же болбосо биздин министрликтен жаман мыйзам чыкты деп эч ким бизди бизге мындай бет ачар кыла албайт. Жаман мыйзам чыкты, жаман демилге чыкты деп. Биз жыл сайын кандайдыр бир ишкерлер, экономика субъектилери жыл сайын кандайдыр бир мындай деструктивдүү, зыян келтирген, оорчулук алып келген же болбосо жөнөкөй кишилердин укугун тепсеген бир жаңы мыйзамдарга коргонуп эле жүрчү элек. Мурдакы жол менен келаткан мыйзамдардын көпчүлүгүн токтоттук. Күчүбүздү,
убактыбызды чын айтпай жатасыз да, өзүңүз чын дилиңизден айтыңызчы, сиз келгениңизге ыраазысызбы бийлик бутагына, министрликти жетектегенге?
Мен антип мындай жөнөкөй сөздөрдү пайдалана албайт элем да. Бул абдан оор жооптуу маселе. Мен бүгүнкү күндө бул жерге жардам бергени келгем. Менин ордума эгерде башка киши келип калса, ким билет мындан бүгүнкү күндөн биз коргогон маселелерди коргобой, мүмкүн элге керексиз мыйзамдар чыгып кетиши мүмкүн беле.
Аскар мырза, талкууну улантсак да, сиз ушул кризиске каршы планды аябай сындап жатасыз, эмнеси жакпай жатат сизге?
Эмнеге дегенде ушу 5 ай мурун эле ошол эле азыр бийликте отургандар оппозицияда жүргөндө өздөрү эле айткан эле. Бизде абдан чоң баягы Бакиевдин үй бүлөлүк режимди критика кылганда абдан чоң көмүшкө экономикабыз бар, коррупциябыз бар. Ал анын ичинде анын булактарында оңбогондой акчалар бар. Бирок ошолорду ачыкка чыгаруу менен ушу биздин жардамыбыз, биздин салымыбыз дегендей бул жөнүндө бир да сөз жок. Ошону анык айтып кеткенде мурункудай эле ошондой эле сын пикирле айтылган. Газ эл үчүн Өзбекстандын 220 доллардан келет. Эл үчүн орточо алганда 360 долларга сатылат. 140 доллар кайда кетет деген суроо эмгиче жооп жок мурункудай. мурункуда эле бир киловатт саат электроэнергия чыгарган 6 тыйын. Жалпысынан 70 тыйынга сатылат. Ошонун ортосунда канча айырмасы бар? Дагы эле антикризиске каршы планда ошо энергия секторуна бизге дагы акча бергиле деп. Акыркы 4 жылдын ичинде көрөсүңөр, мен ойлойм, азыр кыш келет, жылуулукту сактайбыз дегенде эле ошо ТЭЦтин дагы эле акча керек, дагы эле котелдор бузулду дейт. Бирок акыркы 3 жылдын ичинде ошондой эле депутаттар болгондо айтылган 80 миллион доллар дүйнөлүк банк, азиаттык банктан келип, бүт ТЭЦтин баарын уже эки эсе алмаштыргандай болгон эле. Бирок көрүнүш дагы эле ошондой. Ошол эле учурда биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Өзүбүздү, өзүбүз бакканы, ошол эле биздин айыл чарбабыз. Ошол эле тигүү секторубуз. Биз жактан баякыдай ой толуп атат. Азыр биз саясий жагына туруктуулукка жетелик, коопсуздукту бекемдейлик, анан кийин дагы бир убак жетер, экономикага өтөбүз. Бирок эми менин оюм боюнча ал туура эмес, эмнеге дегенде экономика ошол түз жөнөкөй элге таасир эте турган. Түз мына азыр ачык эле айтыш керек, биздин изилдөөнүн эмеси жыйынтыгын боюнча күздө баалар кымбаттайт.
Канчага кымбаттайт? Чеги канча болот?
Жок, чеги эми могу биздер булактарына караганда жок дегенде 8-9%, айрым көп товарларга 25%ге чейин кымбаттайт. Ошол эле учурда доллардын өсүшүн өзүңүздөр көрүп атасыздар күн сайын. Бул эмне деген? Бул деген баякы элдин жашаган турмушу дагы 15 бетер ылдыйга түшөт. Бул эми жалпы ушул бийликтин кандай десем баа берүүсү. Негизи эми жалпы элге мага деле кыргыздын жарандыгы бийлик кандай план түзөбү, программа түзөбү, менин турмушум жакшыраак болсо, ошол бийликке баа берүү дегендей.
Эмил мырза, айтсаңыз, сиз айтып кетпедиңизби, энергетика биринчи 4 приоритетте турат депчи, экинчи турабы? Ошондо ошол көмүскөдөй калган акчалар чындап эле эми аны кайда деген суроого жооп тапса болобу азыр?
Эми жок, бирок ушул так энергетика жөнүндө суроолорду биздин энергетика министрлигибиз бар эмеспи? Ошондуктан МК чыгарууларда ошол
биздин коллегабызга
программага кирген, программада коопсуздугу жөнүндөгү чаралар кирген, бирок азыркы айтылып аткан конкреттүү суроолорду ушу министрдин өзүнө берсе жакшы.
Рахмат сизге. Биз азыр талкуубузду улантабыз. Бизде Facebook баракчасынан дагы суроолор бар. Эмил мырза, сизге. Урматтуу көрөрмандар, сиздер ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Биз бир аздан соң сиздер менен кайрадан жолугушабыз.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik-kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми кадырман угармандар, дубан жаңылыктарына кезек берели, аны кабарчыбыз Канымгүл Элкеева сунуш кылат.
Орусиянын Кыргызстандагы элчисинин кеңешчиси Нарында болду. Байланышта аймактык кабарчыбыз Жаркын Ибраева.
27 августта Нарын облусунун мугалимдеринин жаңы окуу жылына арналган август кеңешмесине Россия Федерациясынын Кыргызстандагы элчиси Мырза Власовдун кеңешчиси Терехин баштаган расмий адамдар келишти. Ал Нарын шаарындагы номер 2 Чкалов атындагы мектеп гимназиясына Россиянын президенти Медведевдин атынан улуу жеңиштин 65 жылдыгында ардагерлер менен жакшы байланышта болгон үчүн жана окуучуларды мекенчил багытта тарбиялоого кошкон жакшы салымы үчүн ыраазычылык кат жана эстелик медалын тапшырды. Кыргызстан учурда оор кырдаалды башынан өткөрүп жатат. Бирок сиздердин байлыгыңыздар болгон келечек жаш муундар бар, деди өз сөзүндө Терехин. Ал эми мектеп директору Айчүрөк Самакова нарындыктардын атынан Кыргызстандын түпкүрүндөгү кичинекей мектепти унутпагандыгы үчүн Россия президентине ыраазыбыз деп конокторго ыраазычылыгын билдирди. Кошумчалай кетчү нерсе, өз убагында аталган мектептен биринчи президент Аскар Акаев жана учурдагы президент Роза Отунбаева билим алышкан.
Жалал Абад облусуна 565 мугалим жетишпейт, деп билдирет аймактык кабарчыбыз Ырысбай Абдыраимов.
Анткени жаш адистер мектептерге барбай жатышат. Май, июнь айларында окуялардан кийин башка жактарга 69 мугалим чыгып кеткен. Башаламандык болгон Жалал Абад шаар менен Сузак базар Коргон Алаука Мокен райондорунда мектептерге коопсуздук кызматтары киргизилди. Облустук бийликтин окуу жылына даярдык маселесин караган кеңешмеси 27 августта ырастагандай акча каражаты ашыча берилгени менен көп мектептерди оңдоо иши сапасыз жүрдү. Майлуусун шаарындагы мектептер 60-70 жылдарда чыгарылган эмелектерди пайдалануу аргасыз. Сузак районунда 2 мектептин полдук тактайлары чирип кеткен. Аксы районунда Кабаев атында мектептен тамчы өтөт. Китеп менен мектептердин 52 көмүр менен 9% камсыздалган. Мугалимдердин социалдык экономикалык муктаждыктарын канааттандыруу алым сындарлык эмес. Кемчиликтерди оңдоого жергиликтүү бийлик башчыларына кеңешмеде 15 сентябрга дейин мөөнөт коюлду.
Баткенде көмүр кендеги кырсыктан 2 адам ажал тапты. Кененирээк Жеңиш Айдаров айтып берет.
Бул тууралуу Баткен облустук акимчилигинин укук коргоо жана коргонуу бөлүмүнөн Азаттыкка билдиришти. 26 август күнү түштөн кийин Баткен районуна караштуу Самаркандеги айыл округунда максат менчик көмүр казуучу шахтада жер көчүп, ичинде калган 2 киши газдан уланып каза болгон. Кайтыш болгондордун бири 25 жашта болсо, экинчиси 38 жаштагы 3 баланын атасы. Облустук акимчиликтен аталган аймактардагы көмүр казуучу менчик шахта ээлерине коопсуздук эрежелерин так сактоо боюнча жакында эле атайын эскертүүлөр болгондугуна карабай, шахта элери маани бербегендиктен ушундай кайгылуу окуялар болууда, дейт облустук бийлик өкүлү.
Ошто мектептердеги коопсуздукту камсыздоого күзөт агенттиктери менен студенттер тартылат. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Алишер Токсонбаев айтып берет.
Бул туурасында Азаттыкка кабарлаган Ошаатык агартуу башкармасынын жетекчиси Абдивали Балтубаевдин айтышынча, быйыл 57 мектепте 51 000 окуучу билим алышмакчы. Алардын коопсуздугун менчик күзөт агенттиктеринин кызматкерлери, ошондой эле жогорку окуу жайларынын студенттери камсыз жетишмекчи. Булардын жарым жартылайын маанисин Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фондусу төлөй тургандыгын билдирди. Мындан тышкары калаанын башкы агартуучусу аймакта 350 мугалим жетишпей жаткандыгын, алардын ордун жөздөрдүн жогорку курстардын студенттери шаарын кошумчалады. Буга чейин түштүк баш калаасынын мэри Элисбек Мырзакматов Оштук студенттердин жана окуучулардын коопсуздугун туруктуу камсыз этүү иретинде баш аягы 500 милиция дарын экендигин белгилеп, бул маселе жогорку бийлик тарабынан толук чечилмейинче жаңы окуу жылы өз убагында башталбай тургандыгын чоң жыйында жарыялаган.
Сиздер Азаттык радиосунун аба толкунундасыздар. Эмки кезек Борбор Азия аптичинде берүүсүндө. Өтүп бараткан жумада чөлкөмдө болгон кээбир маанилүү окуялар бул берүүдө талдоого алынат. Анобого Улан Алымкул уулу даярдады.
Ушул аптада баш мыйзамдын 15 жылдык мааракесин белгилеген Казакстанда мыйзамсыз кетирген мигранттар жаңы көйгөйгө кабылууда. Башталып алына турган жаңы окуу жылында алардын балдары казак мектептеринен билим ала албай калуусу мүмкүн. Таджикстанда исламчыл согушкерге айыпталып жаткандардын жоонтобу түрмөдөн качып кете алды. Бул окуядан соң президент Эмомали Рахмон четте диний мектептерде окуган тажик жаштарын чакыртуу алуу маселесин кайрадан көтөрдү. Түркмөнстанда мурдагы президент Сапармурат Ниязовдун алтын жаратылган айкели Борбор Ашкабадтан биротоло алынды. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө биз бүгүн ушул окуяларды чагылдырабыз. Саламатсызбы? Адегенде Казакстан окуяларынан. Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызматынын маалыматына караганда, Казакстанда мыйзамсызделген эмгек мигранттарын аныктоонун жаңы ыкмалары колдонулууда. Анын кесепеттерин Казакстанда иштеген миңдеген эмгек мигранттары, анын ичинде кыргызстандыктар келерки аптада башталып алына турган жаңы окуу жылында өзгөчө сезип жаткандай. Казакстандын прокуратура органдары Алматы, Караганда, Тараз шаарларында өткөргөн текшерүүлөрдөн кийин мыйзамсызделген эмгек мигранттарынын балдары мектептен чыгарылган же кабыл алынбай жатат. Бул маалымат боюнча Казакстандын прокуратура органдарынан комментарий алууга мүмкүн болгон жок, бирок башка булактар эмгек мигранттарынын буга чейинки көйгөйлөрүнө жаңы көйгөй кошулгандыгын ырасташууда. Кыргызстандык Дибек Усманалиеванын Азаттыкка билдиргенине караганда, анын Алматынын эмгек мигранттарынын балдары көп барган 118 мектебинде окуган кызы мектептен чыгып кала жаздаганда маселени коомдук уюмдардын биринин жардамы менен чечишкен.
Болсо ошол ардагер деген афганец интернационалист коомунда менин жолдошум ошол коомдо, ошонун жетекчилери кат жазып мектеп директоруна ушундай сураныч менен өтүнүшүп, кат жазып мектеп директоруна кирип сүйлөшүп, ошол аркылуу анан кызыбызды калтырдык да ушул жерге, мектепке.
Бирок Жибек Усманалиева биз менен маегинде белгилегендей, алардын эле мектебинде балдары окуудан чыгып калган мигранттар 10 деп саналат.
Биздин мектепте, биздин кызыбыз барган мектепте 1 класста 5-6дан кыргыз бала бар, кээде 2дөн 3дөн, 4дөн ушундай да. 100дөн ашыгыраак деп айтышкан өткөндө, чем мындай документтери жоктор. Кээ бирлер уже балдарын алып чыгарып койуптур документтерин берип. Бул ситуацияны булар ата-энелери жана андай пропискалары жок, гражданстволору жок, учету жок эле жерле ата-энелердин балдарын окутуп атасыңар законсуз түрдө деп мугалимдерге дагы штраф салган да. Бул жерде кыргыздар деп айтылган эмес, общий мигранттар, чет элдиктер деп айтылган.
Деди Алматыда иштеген Жибек Усманалиева. Кыргызстандык эмгек мигранттары жогорудагыдай жан көйгөйгө гриптер болуп жатканын Азаттык радиосуна эмгек миграция социалдык коргоо министрлигинин да ырасташты. Министрликтин басма сөз кызмат жетекчиси Кыялбек Токсонбаевдин айтымында бул жана башка маселелерди кыргыз тарап аталган мекеменин жетекчисин ушул аптада Казакстанга жасаган сапар учурунда көтөрдү.
Министр айым Айгүл Рыскулова жолугушууда бул маселени кабыргасынан койду. Бала кайерде болбосун, ошо мыйзамсыз жүрөбү, мигрантпы, качкынбы, анын баласы мүмкүнчүлүгү болуш керек да орто билимди алууга. Бул ушул балдардын укуктары боюнча конвенция бар, эл аралыкчы, ошонун бирден бир жолусу да. Буну жанагындай кайсы бир өлкөнүн улуттук мыйзамдарынан дагы жогору турат болчу. Анан казак тарап болсо, алар бул маселени дагы изилдеп, бирок оң жакка чечкени убада беришти да.
Деди Кыргызстандын эмгек миграция социалдык коргоо министрлигинин өкүлү. Казакстандын балдар корунун башчысы Эльвира Ватлинанын айтымында өлкө буунун балдар укуктары боюнча конвенциясын 94-жылы эле ратификациялаган. Ал биз менен маегинде төмөнкүлөрдү белгиледи.
С одной стороны, вот если отслеживать выполнение на предмет соблюдения законодательства, то здесь, конечно, действия...
Эгер мыйзамдуулуктун сакталышына байкоо салсак, бир жагынан бул жерде прокуратуранын аракеттери туура болгон. Бирок биз балдар укугун коргоочулар катары буунун балдар укуктары боюнча конвенциясына таянып жатабыз. Аны Казакстан 1994-жылы эле ратификациялаган. Демек Казакстан өзүнө бир милдеттеме алып, бала Кыргызстанбы, Өзбекстанбы же башка жактан экенине карабай, анын билимге болгон укугун тааныган. Ага ылайык, биздин өлкөнүн милдеттемеси баланын башталгыч билимди бекер алуусун камсыздоо. Мындан сырткары 2002-жылы кабыл алынган улуттук мыйзамыбыз да бар. Анда башталгыч эле эмес, орто билимге да кепилдик берилиши керек деп айтылат.
Анткен менен Казакстандын балдар корунун төрайымы Эльвира Ватлина кошумчалаганда, өлкөнүн балдар укуктары жөнүндөгү мыйзамына ылайык, андай кепилдик Казакстандын конвенциясы менен мыйзамдарында карылган шарттардын чегинде, башкача айтканда, тигил же бул адам өлкө аймагында туруктуу жашаганда гана берилет. Андыктан жергиликтүү мыйзамдар боюнча мигранттар бул катмарга кирбей калып жатат. Келечекте бул кремтерин толтуруу үчүн тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү керек. Балдар корунун төрайымы белгилегенде, мигранттардын өзүн санын аныктоо кыйын болгондой эле, алардын балдарын саны тууралуу да так статистика жок эсе.
Статистики у нас такой нет, потому что трудно обсчитать количество этих детей. Но я вам хочу сказать,
бизде кандайдыр бир статистика жок. Ал балдардын санын эсептөө абдан кыйын. Өткөн жылы биз эл аралык эмгек уюмунун долбоорунун алкагында иликтөө жүргүзгөнбүз. Саноо кыйын болгону менен көп сандагы балдар октябрь, ноябрь айларында да мектепке барбастан жашылча талааларында иштеп жүргөнүн аныктаганбыз. Алар Казакстандын мектептерине да барган эмес. Ошол учурда жыйнаган продукцияларын сата албагандыктан өз үйлөрүнө да кайта албаган. Быйыл АКШ элчилигинин колдоосу менен дагы бир долбоорду ишке ашырып, учурдагы кырдаалга байкоо салуудабыз. Быйыл балдар талаада өзгөчө кубандырганы тамеки талааларында азыраак. Анткени мурда кыргыздардын балдары да тамеки өстүрүү ишине активдүү тартылган эле.
Раньше дети кыргызы тоже очень активно привлекались на полях табачных.
Деди Казакстандын балдар корунун төрайымы Эльвира Ватлина Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Халымкул уулу. Эми Тажикстан окуяларынан. Өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин борбор дүйшөмбүдөгү тергөө абагынан апта башында качып чыккан 25 адам азырынча кармала элек. Алардын арасында өтө оор кылмыштар үчүн айыпталгандар, анын ичинде исламчыл согушкер деп шектелгендер да бар эле. Абактан качуу учурунда алар кеминде 5 күзөтчүнү өлтүрүшкөн. Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети качуу орун алгандан 3 суткадан кийин гана 25-августта абактан качкандардын сүрөттөрүн жана тизмесин жарылады. Тажикстандын апта ичиндеги негизги окуясына Жаңыл Жусупжан токтолот.
Качкын айыпкерлердин көбү бийликти кулатуу аракети деген айып менен кесилгендер болгон. Аларга дагы терроризм, маң заттарын аткезчилик, исламдык согушкер аракеттер боюнча кинелер коюлган. Арасында өзбек, ооган, түндүк Кавказдан бардыгы болуп 11 чет элдик болгон. катуу кайтарылган коопсуздук министрлигинин абагынан алар кандайча качып чыккандыгы да түшүнүксүз. Качуу айыпкерлер тарабынан даярдалганбы же сырттан жардам болгону бул дагы бүдөмүк. Айрым эксперттер түрмөдөн 25 көп адам качкан болушу мүмкүн деп шек санашууда. Тажик бийликтери качкындардын көбүнүн кичи мекени жана бир кезде исламдык оппозициянын таянычы болгон өлкөнүн чыгышындагы Тавилдара жана Рашт өрөнүнө кошумча аскер жиберди. Качкындарды колго түшүрүү үчүн атайын жумушчу тобун түздү. Интерполго Орусияга коңшу мамлекеттерге коркунучтуу кылмышкерлер качкандыгын кабарлап, аларды кармоого жардам сурады. Жергиликтүү тургундардын айтымында бир түндө эле Тажикстандын баш калаасына жана коңшулаш Согди дубанына баруучу чоң жолду бойлото аз эле дегенде 7 текшерип өткөрүү бекеттери орнотулду. Исламдык оппозициянын мурдагы мүчөсү жана мурдагы президенттик талапкер Давлати Усман качкындар ар кыл күчтөр менен күчүн бириктириши мүмкүн деп эсептейт. Тажикстанда учурда түзүлгөн кырдаалдын алганда бул адамдарга кандайдыр бир конкреттүү максатта биригип өкмөткө коркунуч келтирүү кыйын. Бул өтө кыйын, бирок толук мүмкүн. Өкмөт да алар көп баш ооруну жаратат деп тынчсызданат. Дүйшөмбүлүк саясаттануучу Парвиз Муладжоновдун пикиринде бул качкындар дароо эле бийликке каршы чыга албайт, бирок аларды келечекте өкмөткө каршыккан ар кандай күчтөр колдонуп кетиши ажеп эмес. Орусиялык баяндамачылар мынчалык таанымал айыпкерлердин качышына бийлик чөйрөлөрүнөн кимдир бирөөлөрдүн тиешеси болгон болушу мүмкүн экендигин белгилешүүдө. Ал эми Давлати Усмондун ишенеминде бул окуя коопсуздук саясатын кайра карап чыгуунун зарылдыгын айгинеледи.
Жаңыл Жусупжан баяндады. Кошумчалай кетүүчү маалымат, өлкөнүн коопсуздук күчтөрү абактан качкандардын жоонтобун издеп жаткан кезде президент Эмомали Рахмон түштүктө Ооганстан менен чектеш Хатлон облусунун Фархор районунун тургундары менен жолугушуп жатып, алар чет өлкөлөрдө диний окуу жайларда билим алып жаткан балдары болсо кайтарып келүүгө үндөдү. Тажик президентинин пикиринде динди өз мекенин эмес четтен окуп келгендердин баары террорист же экстремист болуп чыгууда. Расмий маалымат боюнча Египет, Сауд Аравия, Йемен, Иран, Пакистандын диний мектептеринен 2000 тажикстандык азыр билим алып жатат, бирок алардын чыныгы саны мындан көп болушу мүмкүн. Сиз Азаттык радиосунан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Эми Түркмөнстан окуяларынан. Өлкө борбору Ашкабадтан ушул аптада мурдагы президент мархум Сапармурат Ниязовдун 6 жылатылган эстелиги биротоло алынды. Ниязов өзү тирүү кезинде койдурган бийиктиги 70 метрлик таянычка орнотулган айкел күндүн жылышы менен кошо айланып туруучу. Жумушчулар эстеликти ушул шаршемби күнү демонтаждап бүтүштү. Мурдагы президенттин 6 жылатылган айкели борбор Ашкабадтын нейтралдуулук аркасы аталган комплексинин негизги бөлүгү катары эсептелчи. Эми анын алынып салынышын айрым байкоочулар Түркмөнстандын жеке адамга сыйынуучулук доорунан арылуу жолундагы дагы бир кадамы катары карашууда. Муну чын эле ушинтип эсептөөгө болобу? Биз бул суроону адам укуктары боюнча Түркмөн демиргеси деген көз карансыз коомдук уюм жетекчиси, Түркмөнстан хроникасы деген интернет сайтынын редактору Фарид Тагбатуллинге жолдодук.
В какой-то мере, конечно, акт достаточно символический, то есть это самая известная статуя предыдущего президента Туркменистана и ее демонтаж, наверное.
Кандайдыр бир деңгээлде бул символикалуу кадам. Бул мурдагы президенттин эң белгилүү эстелиги болуучу. Анын алынышы акырындык менен мурдагы президенттин өлкө боюнча эле көп башка эстеликтеринин алынып салышына алып барса керек. Башка жагынан ушул тапта Түркмөнстандын жогорку окуу жайларына жана Түркмөнстандагы чет элдик жогорку окуу жайларга кабыл алуу экзамени жүрүүдө. Ал жактарда азыр Ниязовдун ыйык рухнаме китеби боюнча экзамендер уланып атат. Бул экзамен студент тандап алган кесипке карабай жогорку окуу жайларга кирүү үчүн милдеттүү экзамен катары эсептелинет. Мен рухнаме деле убактылуу көрүнүш, акырындык менен кетет деп үмүттөнөм, бирок ыйык орун бош болбойт дегендей, Түркмөнстанда азыр акырындык менен жаңы инсандын культу жаралууда. Жаңы президенттин портреттеринин, китептеринин жайылуусу акырындык менен күч алууда. Демек бул бир адамга сыйынуу жөнөкөсүнөн баш тартуу менен Түркмөнстан эски адаттан кутулду жана башкаруунун цивилизациялык методдорун тандап алды дегенди түйүндүрбөйт.
Такого пережитка прошлого и изберет более-менее цивилизованные методы правления.
Укук коргоочу Тагбатуллин биз менен маегинде кошумчалагандай, Түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедов 2006-жылдын декабрында каза тапкан Сапармурат Ниязовдун 6 жылатылган айкели борбордун алынары жөнүндө алгач 2008-жылдын май айында эле айткан болчу.
Тогда президент Бердымухамедов достаточно осторожно высказался, что...
Анда президент Бердымухамедов абдан этияттык менен бул эстелик шаардын башка бөлүгүнө бир-бирден четке куторлар жөндөгүн айткан. Бирок бир нече айдан кийин ал башка жакка да орнотулбары. Ордуна Түркмөнстандын нейтралдуулук макамын чагылдырган жаңы эстелик коюулары белгилүү болду. Долбоор боюнча эстеликти алуу быйыл март айында башталып, бир айдан кийин бүтүш керек эле. Бирок кандайдыр бир себептер менен июнда гана башталып, августтун аягына карата алып бүтүштү. Бул боюнча көп ушак айыңдар жүрүп атат, бирок элдик кыжырдануу болгон эмесдей.
Конечно, слухов ходит по этому поводу, но в принципе вроде бы никаких, конечно, народных возмущений по этому поводу не было.
Дейт Түркмөнстандык укук коргоочу Фарид Тагбатулин, ал эми түркиялык профессор Мехмет Сейфедин болсо, эл аралык коомчулукта диктатор катары кабыл алынган түркмөн башынын алтын жылатылган эстелигинин алынышын азыркы бийликтин дүйнөгө демократияны көздөй кадам шилтөө аракетин көргөзүүсү деп эсептейт.
They want to show the Turkmenistan's movement in the direction of
Алар Түркмөнстан демократиялашууну карай кадам шилтегенин көргөзүүнү каалашууда. Менимче бул дүйнө үчүн биринчи сигнал. Алар түркмөн башынын доорундагы жараяндар, адаттар, окуялар бүткөнүн, Түркмөнстандын күн тартибинде жаңы доор турганын көргөзүп атышат.
So a new era is in Turkmenistan's agenda.
Деди түркиялык профессор Мехмет Сейфедин. Азыркы президент Курбанголу Бердымухамедов бийликке келгенден бери өлкө конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизди. Мурда бийликтин эң жогорку органы катары эсептелген калк маслакатын жойду. Орто билим берүүнүн мөөнөтүн узартты. Ниязаттын доорунда тыюу салынган опера жана балет театрын циркти кайра ачты. Бирок Түркмөнстандын укук коргоочу Фарид Тагбатулин азыркы түркмөн бийликтеринин практикалык мааниси анчалык деле чоң эмес аракеттери четте ашыкча бааланып кеткен учурлар бар деген көз карашта.
Да, естественно, вот с учетом того, что у многих есть достаточно серьезный бизнес интересы.
Албетте, көптөрдүн Түркмөнстанда кыйла эле олуттуу бизнес кызыкчылыктары бар экенин эске алганда, алар практикалык жактан мааниси анчалык деле эмес, жаңсоолорду ашыкча баалап, демократиялашууну көздөй кадам мурдагы идеологиядан баш тарткан катары сыпаттап кетип атышат.
Деп айтты түркмөн укук коргоочусу Фарид Тагбатулин. Ушуну менен Азаттык радиосунан Борбор Азия апта ичинде уктуруусун аяктайбыз. Анын бүгүнкү чыгарылышын мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Россиялык адис дарыгерлер Кыргызстандын түштүгүндө июнь айында болгон кандуу калабада жабыркаган адамдарга психологиялык жардам көрсөтүшүүдө. Таанылбаган 201 сүйөктүн кимдигин аныктоо Москва шаардык соттук экспертизалык бюросунда уланууда. Ич келте жана башка жугуштуу ичеги карын оорулары эң биринчи кезекте өздүк тазалыкты талап кылат. Булар тууралуу Улукман апталык медициналык берүүсүндө кенен сөз болот. Программаны кабарчыбыз Фатима Абдалова жүргүзөт.
Саламаттык сактоо министрлигинде калкты коомдук кабыл алуу мурункудай эле жумушчу графиги боюнча күн сайын жүрүүдө. Бул боюнча аталган бөлүмдүн жетекчиси Фатима Турусбекова маалымат таратты. Кайрылуулардын көпчүлүгү Бишкек шаарынан жана Чүй облусунан болуп, негизинен элдер дарылануну уюштуруп берүү, дартты алдын ала текшерүү, кеп кеңеш берүү, майыптыкты аныктоо, дары-дармектерди табууга көмөктөшүү сыяктуу өтүнүчтөр менен кайрылышат. Алардын арасында сапатсыз дарылоо, саламаттык сактоо мекемелеринде ыңгайлуу шарттын жоктугу, дарыгерлердин оройлугу, оорулуулардан акча талап кылуу өңдүү элдин дооматтары да бар. Демек, республиканын калкы медициналык ар кандай суроо талаптары менен саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кабыл алуу бөлүмүнө күнүгө жумушчу графиги боюнча кайрылса болот. 19 августтан бери Москва шаардык соттук медициналык экспертизалык бюросунда түштүктө болуп өткөн кайгылуу күндөрдө каза таап, таанылбай жаткан 201 сүйөктөн алынган биологиялык материалдарды изилдөө жүрүп жатат. Саламаттык сактоо министрлигинин башкы дарыгери Самат Тойматовдун Азаттыкка билдиришинче, азырынча Москвадан эч кандай кабар боло элек.
Биз алар менен тыгыз байланышта болуп атабыз. Азырынча бир жагы чыкты, бул кишилер чыкты деген жок. Бардыгын бир алгандан кийин, анан кийин ушул жактан маалымат каражаттарына биздин жетекчилер билдиришет.
Москвадагы изилдөөгө учурда Кыргызстандан бир адис катышууда.
Бир жумадан бери Кыргызстанда Орусиянын Сербский атындагы мамлекеттик социалдык жана соттук психиатриялык борборунун директорунун орун басары профессор Зураб Кекелизе жетектеген адистер жүрүшөт. Өзгөчө орусиялык адистердин Кыргызстандын түштүк жергесинде дарыгерлер менен ар кандай улуттагы оорулуулар ортосунда ишеним жаратууда, элге психосоциологиялык жардам көрсөтүүдө жардамы чоң болмокчу. Саламаттык сактоо министри Сабыржан Абдыкаримов өлкөнүн бардык аймактарынын медициналык мекемелерин кыдырып чыгып, тармакты өнүктүрүүнүн негизги 7 багытын белгиледи. Алар энени жана баланы коргоо, айыл медицинасы, тез жардам кызматын өнүктүрүү, адистерди жеринде бекитүү, коомдук саламаттык сактоо менен айылдагы медициналык комитеттердин байланышын чыңдоо, улуттук манаста алими программасын жыйынтыктап, жаңы концепцияны иштеп чыгуу жана оорулуулардын укугун коргоо. Бул багыттар боюнча иштер мурда да жетишерлик жүрүп келгенин жана мындан ары да жаңы камылгалар, аракеттер көрүлөрүн маалымдады Самат Тойматов.
Балдардын жана энелердин өлүмүн кыскартуу маселеси турат, ал боюнча көптөгөн жумуштар аткарылып келаткан, дагы аткарылмакчы.
Сабыржан Абдыкаримовдун кадыруусунун жыйынтыгында бардык эле аймактык медициналык мекемелерде жабдыктар жетишпейт. Мекемелер эскирген, жаңыртууга муктаж. Жалал Абад облусунда быйылкы 7 ай ичинде ич келте менен 27 киши катталган. Ал эми өткөн 2009 жылда бул дарт менен 57 адам ооруган болчу. Соңку 5 жылда ич келтеге каршы жүргүзүлүп жаткан иш чараларга карабай жыйынтыгы жакшы болбой жатат. Оорулуулардын көпчүлүгү негизинен ичүүчү таза суу менен камсыздандырылбаган Майлуу суу шаарынан жана Нокен районунан болууда. Анткени менен коңшулаш Аксы, Нокен, Базар Коргон, Сузак райондорунда деле таза суу таңсык. Мындай абалга карата учурда да бир катар иш чаралар жүргүзүлүүдө. Ай негизи Самат Тойматовдун пикиринде ич келте өңдүү жугуштуу дарттарын алдын алуу, таза сууга жетишүү бул мамлекет башында турган көп тармактуу иш.
Аккан арыктан, келеткан суудан көптөгөн микробтор, көптөгөн ушул оорулар чыкчу энелер ал жекте жашайт, ошон үчүн аларды токтотуш да кыйын болуп атат да. Бир эле мен айтат элем, бул бир эле саламаттык сактоо тармагынын министрликтин иши эмес болчу. Бул ушу өкмөтүбүздүн көп тармактуу иш да. Баардыгы бирге гана ишкикти алып барганда бир жыйынтык чыгат, майнап чыгат да. Ошол биринчи очередь ушу таза суу маселеси менен айылдарды камсыз кылууну колго алышыбыз керек.
Деди саламаттык сактоо министрлигинин башкы дарыгери Самат Тойматов. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Улукман апталык медициналык программасынан соңку медициналык кабарлар менен тааныштыңыздар. Жылда эле жай мезгилинде дизентерия, башкача айтканда ичеги карындын курч мүнөздөгү жугуштуу оорулар менен адамдар көп катталышат. Ушул тапта республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына күнүнө 130-140 адам кайрылууда. Алардын 80% жаш балдар. Дизентерияны же болбосо ич өткөктүү адистер кир кол оорусу деп да коюшат. Дүйнө жүзүндө бул дартка каршы вакцина жоктугуна байланыштуу оорунун алдын алууда бир гана өздүк гигиенаны сактоо керектигин эскертип келишет адистер. Темага толугураак кабарчыбыз Мира Аманбаева кайрылды.
Жай мезгилинде курч мүнөздөгү ичеги карын жугуштуу ооруларынын күчөп турган мезгили. Булардын ичинен аябай көп тараганы дизентерия оорусу. Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын башкы дарыгери Нарынбек Айткулуевдин айтуусунда, бул дарт менен ооруканага кайрылгандардын көбү жаш балдар.
Бүгүнкү күндө биздин ооруканага күнүгө 130-140 адам кайрылып атат. Алардын бир 40-тан 60 чейин биз жаткырып атабыз. Анын арасында 30-40 дегени курч мүнөздөгү ичеги карын жугуштуу оорулар. Айрыкча 3 жашка чейин балдарды көрүп атабыз. Жалпы санынан алып келсек, анын деле 70-80% жаш балдар.
Дизентерия оорусун тамак аш, өзгөчө жуулбаган жер жемиштер, таза эмес суу чакырат. Эндотоксин аттуу уулуу зат ичеги карын аркылуу канга өтөт дагы адамдын организмин уулантат. Ушул тапта жаш балдардын арасында курч мүнөздөгү ичеги карын жугуштуу оорулардын көп болуп жатканын Нарынбек Айткулуев ата энелердин кош көңүл мамилесинен көрөт.
3-4 айдан баштап эле 1 жашка чейин 2 жашка чейин балдарын алып алышып көлгө чейин салып кетип калган энелер бар, тойлорго барышкандарга жерлерге. Мен буларды жоопкерсиздик мамиледе эсептемелерди тарап себеби дегенде өздөрүнүн дагы жебай жеп аткан тамак аштардын арасында ар түрдүү тамак аштар аралашып келип, кээде толугу менен бир санитардык гигиеналык нормативге туура келбеген шарттарда жүрүп калышы мүмкүн, жолдо жүрүп калышат мисалы күндүн ысыгында. Ошонун натыйжасында бузулган тамак тамак ичип да коюшту мүмкүн. Балдарды да жакшы карап жатышым. Ошого байланыштуу 1 жашка чейинки балдардын арасында курс мүздөгү чыгардын жугуштуулар менен катуу кармап келип, катуу кыйнап калды деп биздин ортога келип жатып аткан балдар аз эмес.
Бурулайым 10 айлык уулу менен ушу тапта ооруканада жатат. Ал айылга барып, уулу ошол жактан дизентерия оорусуна чалдыгып келгенин айтат.
Биз больницага балам ооруп түшүп калдык. Айылга барганбыз. Дейлек уулунду айылга барып, ошол жерде бир неделя турдук. Ошол биринчи күн барганбыз, 5-чи күн ооруп калып, вот акыны кайра келе бердик самолетко чыгып эле.
Камча жашта?
10 ай болду да.
Дарыгерлер эмнеден оорду деп айтты.
Дизентерия дейби, ошол эмне тамак жедиңер, кандай деп сурады мен. Айылдайым айылда. Арыктан эле суу ичишет экен. Кичинекей кыздар көп, колда алмас алма бирдемкелер жубай берип койгон, мен көрбөй калдым окшойт. Кечке чейин ичип өттү, түнү менен температура чыгарып эле анан 4-5 күн температура түшпөдү да. Азыр жакшы болуп калдык дагы шүгүр.
Деди Бурулайым. Бул дартты жуктурган адамда алгачкы белгилер 3 күндөн 7 күнгө чейинки аралыкта байкалат.
Чыгардын курс мүздөгү жугуштуулар менен ооруганда дененин температурасы көтөрүлөт, мисалы кичинекей балдардын. Уулануунун белгилери пайда болот. Эмчегенбей калат, шаңылдырап уктап жатып калат көбүнчөсү. Же болбосо эскерсинче дүүлүгүнүн белгилери пайда болуп калат, дүүлүгүп, ыйлап көбүрөөк, мисалы. Мен уйкусу бузулуп кусуп, анан ичете баштайм.
Ооруган ымыркайдын заңы менен кошо минералдык туздар жана суулар чыгып, ошонун натыйжасында организмдеги зат алмашуу бузулат. Дизентерияга дуушар болгон балдарды ата-энелери өз учурунда ооруканага алып келбестен, ооруну өтүштүрүп жиберишүүдө. Нарынбек Айткулуев мындай учурда мээде шишик пайда болорун айтып, ушул жайда эле 50 чукул бала каза тапканын кошумчалады.
Ошонун натыйжасында гиповолемиялык инфекциялык токсикалык шок деген күчөп кетип акыбал пайда болот. Ошондой шокко түшүп калган акыбалдын натыйжасында ошо ымыркагандардын мээнин курч мүздөгү шишик пайда болот, кома пайда болот. Ошонун натыйжасында кээ бир мезгилдерде ошо кеч кайрылып, кеч түшүп, ушундай шок абалында, кома абалында мээни шишик, курч мүздөгү шишик абалында келген балдарды биз клиникага барып тактайбыз. 50 чукул бала ушундай.
Учурда бул ооруга каршы дүйнө жүзү боюнча атайын вакцина иштелип чыга электигине байланыштуу, аны алдын алуу кыйын. Андыктан ооруну жуктуруп албоо үчүн гигиенаны сактоо зарыл дейт номер 11-чи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жугуштуу оорулар боюнча дарыгери Айнура Сыдыкова.
То, что руки нужно мыть после посещения туалета перед употреблением.
Дарыканадан чыккандан кийин тамак аш ичүүнүн алдында колду жууш керек экендигин баардыгы билет. Бирок баардыгы эле ал эрежелерди сактай бербейт. Колду бат-бат самандап жууп туруу керек. Ошондой эле тамак ашка чымын таракандарды жолотпоо зарыл. Ал үчүн үйдүн ичи, короо ар дайым тазалыкта болушу керек. Мына ушундай санитардык гигиенаны сактоо менен бул ооруну алдын алса болот.
Деди Айнура Сыдыкова. Ооруган адамдын заңында миллиондогон микробтор болот. Тамак аштарга вирусту көбүнчө чымындар алып келет. Ар бир адам тазалыкты сактоо менен гана ооруну алдын алса болорун Нарынбек Айткулуев да эскертет.
Өздүк гигиенаны толук сакташ керек. Чийки сууну эч качан ичпеш керек. Кайнап мүздөгөн суу ичиш керек. Жашылча жемиштерди сөзсүз түрдө мына азыр жей турган болсо ушу азыр гана таптаза жууп туруп жеш керек. Туура тамактануу, колду самындап жууу, баардык даяр тамак аштарды муздаткычка сактоо ташып жүрүүчү фактордо чымындар. Демек чымындарга каршы аябысыз күрөшүш керек. Чымын болбош үчүн үй жайдын, короо жайдын санитардык акыбалда таза болуш керек. Ушул эрежелер сакталса, анда бул оорулардын саны деле кескин түрдө төмөндөтсө болот.
Деди Нарынбек Айткулуев.
Рахмат Мира. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Улукман апталык медициналык программасынын кезектеги чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Уктурууну кабарчылар Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалова даярдап сунуштадык. Саламатта болуңуздар.
Урматтуу угармандар, Азаттык үналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Ар күнү эртең менен саат 7:00-дан 9:30 чейин таңкы азаттык.
Чакты түштө саат 12:00-де жана саат 1:00-де 15 мүнөттүк түшкү азаттык берүүсү.
Кечки саат 6:00-дан 7:00-ге чейин кечки азаттык берүүсү.
Кечки саат 8:00-де жаштарга арналган жарым сааттык Азаттык плюс берүүсү уктурулат.
Обого түз чыгуучу бул берүүлөрдү УТРКнын биринчи каналы, Кабарлар радиосунун жана башка бир катар шериктеридин жыштыгынан кармап аласыздар.
Биздин баардык үналгы берүүлөрүбүздү жана алардын кайталанышын интернеттен, ошондой эле Азиясат, Hotbird жана Ямал жасалма жандоочулары аркылуу да уксаңыздар болот.
Азаттыктын берүүлөрүн уктуруу жадыбалын Азаттык чекит KG деген интернет барагыбыздан да окуй аласыздар.
Азаттык чекит KG.
Калыс, так заманбап маалымат алуу үчүн Азаттык үналгысына
уңуздар.
Ушуну менен бир сааттык берүүбүз бүттү. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм, үн оператору Максат Акматжан уулу болду. Биздин толкундан кетпеңиздер. Бир нече секундтан кийин жаңы бир сааттык программабыз ооко чыгат.